þingmaður Íris Róbertsdóttir.
Virðulegi forseti. Ég vona að náist sátt. Ég held að það sé algjörlega á hreinu og ég held að það sé ekki einu sinni þingmenn, háttvirtir þingmenn stjórnarliðar hafa haldið því fram hér í ræðustóla þessi frumvörp séu góð. Það sé ýmislegt sem eigi laga, það sé ýmislegt sem eigi bæta. En ég held að engin sátt náist fyrir þessi frumvörp verða tekin af dagskrá, tekin hér fyrir að ríkisstjórnin ákveður að draga þau tilbaka og vinna þau betur í sumar. Það er bara þannig og það er ekki hægt að leggja í þessa vinnu sem ég hrósaði hér í gær þegar hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipaði þessa nefnd, sáttanefndina svokölluðu. Ég hrósaði því og ég gladdist yfir því skrefi að því eitt tókst þó hæstvirtri ríkisstjórn. Henni tókst að fá hagsmuna aðila í þessari sáttanefnd til að sættast ákveðna niðurstöðu og svo afreikar hún það í framhaldinu að fá þessa aðila alla til að vera sammála það að þessi frumvörp eru ekki eins og að tala. Aftur eru þessir hagsmuna aðilar sem margir hverjir hafa eldað sama grátt silfur í gegnum tíðina. Sammála það að þessi ríkisstjórn er ekki að leggja þessi frumvörp fram þjóðinni og sjávarútveginum til heilla.
Óskar